Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Salmon Podcast. มันสดอร่อย Listening fresh.
โอเคพี่เต๋อขอบคุณครับโอเคทีนี้ผมเริ่มจากอยากรู้ที่มาของไอเดียหนังเรื่องนี้ก่อนเลยดีกว่าพี่เต๋อว่า Fast and Furious Love มันแบบมันเริ่มมายังไงอ่ะพี
่จริงๆมันแบ่งเป็น2ทางครับโจหมายถึงว่าเนื้อเรื่องกับสไตล์อะไรเงี้ยเนอะเริ่มจากสไตล์แล้วกันเพราะว่าเพิ่งปล่อยทีเซอร์ไปทีเซอร์ก็จะมีว่าบรรยากาศหรือเขาเรียกว่าเพดานของหนังเรื่องนี้จะไปกันขนาดไหนอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เกิดจากความที่แบบเราเหมือนกับเหมือนทำไป10ปีแล้วหนังเอาจริงๆแล้วแล้วก็ทำไป7เรื่องอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนที่เราเคยให้สัมภาษณ์ประมาณสักปีแล้วพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแบบมันเหมือนกับมันต้องเริ่มใหม่พอดีแต่มันเป็นไปโดยธรรมชาติเนี่ยครับไม่ได้เป็นแบบโอ้เดี๋ยวคนแฟนหนังจะต้องเบื่อแน่เลยครับเราต้องเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันคือแบบ
ไม่ได้มาฟอร์สกันอย่างนั้นนะ
มันยูซับแล้วก็เหมือนคนเรามันโตขึ้นเรื่องในชีวิตมันก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามามากขึ้นโดยอัตโนมัติไอ้สิ่งที่เคยทำจนถนัดก็จะเริ่มเบื่อผมว่าแบบเหมือนคล้ายๆแบบสมมติคุณทำเพลงคุณรู้ว่าทำเพลงแบบนี้คนชอบฟังแต่ว่าเราทำจนเบื่อแล้วอ่ะเหมือนเล่าเรื่องเดิมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนโดยธรรมชาติก็เลยหันมาเป็นสไตล์นี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่สไตล์ที่แบบเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกเพราะว่าจริงๆแล้วเราทำอยู่บ่อยๆในโฆษณาทำอยู่เรื่อยๆ
โฆษณาแกล็บโฆษณาอะไรมันก็แบบฉับๆฉับๆ
อะไรอย่างนั้นจริงๆมันมีการลองทำมาบ้างอยู่แล้วแต่นี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ทำมันเป็นแบบ full scale อะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าระหว่างที่ทำแบบสไตล์พวกนั้นตอนทำโฆษณารู้สึกว่าระหว่างถ่ายมันสนุกอ่ะตอนตัดต่อก็สนุกแล้วมันรู้สึกมันเป็นแบบ new enjoymentเราแค่เดินตามมันไปอ่ะแค่เดินตามว่าช่วงนี้กูทำอะไรแล้วกูแบบโอ้หนุกจังเลยอะไรเงี้ยก็คือ มันก็เราก็รู้ว่ามันนั่นมันเป็นความสนใจใหม่แล้วแน่เลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นมันก็เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องสไตล์ที่เป็นแบบที่เป็นของใหม่ของรอบนี้อะไรเงี้ยครับ
ครับ
ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามวัยหมายถึงที่ผ่านมาเวลาเราทำหนังมันก็ส่วนใหญ่มันมาจาก experience ส่วนตัวตามวัยต่างๆเป็นข้อสงสัยในช่วงวัยต่างๆอะไรแบบนี
้
รอบนี้มันก็เลยโตขึ้นอีกก็คือวัย30บวก
ม
ันก็จะมีเงื่อนไขใหม่ๆในชีวิตเช่นทั้งหลายแหล่เหมือนโจแบบพอเราเข้า30มันจะมีเรื่องมากกว่านั้นแล้วอะเรื่องที่แบบไอ้เหี้ยตอนนี้กูต้องอ่านโฉนดที่ดินเป็นแล้วเหรอวะหรืออะไรเงี้ยกูต้องเข้าใจการธนาคารการลงทุนแบบนี้หรือเข้าใจแบบไอ้เหี้ยกรมขนส่งจริงๆมันแบ่งเป็นตึกนี้ต้องกูจะทำเรื่องนี้กูต้องไปที่นั่นหรืออะไรแบบเนี้ยโดยอัตโนมัติอย่างเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้จะใครที่หลีกเลี่ยงมาก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือบางคนก็อาจจะทำเป็นตั้งแต่25นะแต่ว่าไอ้คนที่มันหนีมายังไงมึงก็คือคนอะไรประมาณนี้ฮะมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นพอยต์ใหม่ที่สนใจรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ในแง่แบบชายหญิงอะไรอย่างนี้ด้วยประมาณนั้น
กลับไปเรื่องสไตล์อีกทีอ่ะพี่เต๋อคือผมอยากรู้ว่าสไตล์แบบนั้นน่ะคือในมองในฐานะคนที่ไม่ได้ทำโปรดักชันแล้วกันเนาะเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับหนังแบบสั้นประมาณหนึ่งที่แบบต้องการ grab attention ต้องการอะไรเงี้ยการเอาสไตล์แบบนี้มาทำหนังยาวมันทำให้เกิดความรู้สึกแปลกไหมพี่เต๋อ
คนทำไม่รู้สึกแปลกเพราะรู้สึกว่าอยากทำ
อ่าฮะ
แต่ก็หนังมันหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้แบบฟุ้มอย่างนั้นทั้งเรื่อง
ตลอดไป
ไม่ได้แบบวิ่ง4 คูณ100ทั้งเรื่องอะไรเงี้ย แต่ว่าในทีเซอร์มันคือเหมือนเป็นตัวเซตอัพมูดเฉยๆว่ามันจะประมาณนี้อะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าถามว่ามันเหมาะกับเป็นหนังยาวไหมอันนี้เรารู้สึกว่าต้องลองแต่ตอนเราทำว่าก็โอเคแต่มันอย่างที่บอกมันอาจจะไม่ได้แบบปื๊ดป๊าดอย่างนั้นทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
อืมแล้วมันออกมาเหมือนกับที่พี่คาดหวังไว้ไหมพี่เต๋อว่าแบบเอ้ยอยากทำสไตล์นี้แบบหนังยาวอะแล้วลองถูแล้วมันโอเคกับเราขนาดนั้นไหม
เป็นหนังที่ตอบได้อย่างเดียวว่าตอนทำแบบมันมาก
อ
เออแล้วถามว่าผลที่ออกมาเป็นแบบที่คาดไว้ไหมเราว่ามันเป็นหนังที่มันผมใช้คำว่าอะไรดีวะเหมือนพอคุณลูสกับมัน
อ
่ะมันฟอร์มเลสประมาณนึงอ
่
ะมันถามว่ามันไม่เหมือนที่คิดใช่แต่สำหรับเรามันสนุกดีไงดีวะเหมือนเราเข้าโหมดแบบลูสนิดนึงแล้วมันก็เลยแบบพร้อมที่จะแบบไปกับมันอ่ะพร้อมที่จะไปกับความเปลี่ยนแปลงของมันตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเออผมใช้คำนี้ดีกว่า มันก็เลยไม่ได้แบบเหนือความคาดหมายไหมหรือว่าผิดไปจากที่คิดไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วมันจะเป็นแบบนั้น
พี่เต๋อไปลูสกับตรงไหนบ้างอะพี่อยากรู้ว่าคือเห็นคือผมเพิ่งคุยกับโปเต้มาแล้วโปเต้บอกเอ้ยพี่เต๋อบรีฟแบบชัดมากเลยนะว่าต้องการจังหวะแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอพี่เต๋อบอกว่าเราลูสกับมันประมาณนึงอะผมอยากรู้ว่าพี่ปล่อยกับอะไรตรงไหนบ้างกับในหนังเรื่องนี้แล้วมันเปลี่ยนไปจากปกติที่พี่ทำงานมามากแค่ไหน
ตอนมันรู้ก่อนจะมาถึงโปรเต
้อ๋ออ่ะโอเค
แต่พอมาถึงโปรเต้แล้วแบบกูเอานี้แหละชัวร์
โอเค
ในประมาณนั้นมันต้องแบบนี้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าบางกับบางตัวละครเช่นกับนัทบางทีมันจะมีแบบเอ๊ะอันนี้ไม่ได้เขียนไว้นี
่
ย
ื
นดีถ่ายแล้วก็เอาเลยหรือเงี้ยหรือจริงๆแบบนั่งเวิร์กช็อปกันอยู่ดีมันก็ไปเล่าเรื่องอะไรของมันที่มันไปเจอมาแล้วมันแบบผมก็ไปเชี่ยเข้ากับหนังสัตว์เอาเลยเดี๋ยวกูเขียนตอนนี้แหละแล้วคนที่ซวยต่อมาคือไอ้เอิร์ธอยู่ดีๆก็แบบขอชายวัยนี้2คนกับผู้หญิงชาวนี้อีก2คนอะไรเงี้ยแล้วเอิร์ธบอกอันนี้มันอยู่ส่วนไหนของบทเหรอครับอ๋อไม่เอิร์ธมันมาเมื่อวานอะไรเงี้ยมันก็แทงขึ้นมา
ลำบากแคสติ้ง
เอออะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเฮ้ยลองดูอยู่สูงมากแล้วก็มันจะมีอีกหลายอย่างที่เราทำในห้องโพสต์หมายถึงว่าตอนทำในตอนตัดต่ออันนั้นเยอะกระทั่งจริงๆเนี่ยอย่างตอนไอ้นัทมาซ่อมเสียงมันก็จะมีแบบเดี๋ยวนะครับอันนี้คืออะไรอะไรเงี้ย
มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับ
มาก่อนเลยอะไรแบบเนี้ยมันจะมีความอันนั้นสูงมากคือผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีการที่แบบน่าสนใจแล้วแบบลองดูหมายถึงว่าปกติหนังเรามันสตริกมากเลยมันแบบคุณเท่าที่มันเป๊ะมากหมายถึงว่าอยู่ห้ามผิดจากนี้เพราะว่าไอคิดมาหมดแล้วอะไรเงี้ยเอออันนี้มันมีความแบบเหมือนกับจอยกัน
อ
ะจับมือคนอื่นจริงๆนอกจากนักแสดงแล้วจริงๆมันมีความแบบกับตากล้องไอแฮมอะไรพวกเนี้ยตอนไปบล็อกช็อตแม่งอยู่ดีแบบมีมุกหนึ่งถือกำเนิดมาตอนบล็อกช็อตแล้วก็ตัวละครอีก2ตัวถือกำเนิดขึ้นมาตอนบล็อกช็อต
ตัวละครนี่เรื่องใหญ่ด้วยนะ
ใช่เป็นตัวละครไม่ใช่มาไม่ได้มาฉากเดียวนะครับมา3ฉากแบบนั่นแหละก็กลับไปที่เอิร์ธบอกว่าเดี๋ยวนะครับ
ไอ้
ที
่
มาไอ้ที่แม่งเล่นกันตอนแบบ
ผมเห็นในคอมเมนต์แล้วที่เอิร์ธเอาพูดเล่นว่าพี่เต๋ออยากได้แบบนี้ใช่มั้ยครับอะไรเงี้ยมันคือมาจากสิ่งนี้เหรอพี
่เออมีความแบบเหมือนกับบทมาครึ่งทางอ่ะแล้วก็ที่เหลือคือเติมเพิ่มจากการทำงานกับนักแสดงกับตาต้องกับทีมงานฝ่ายอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยพวกทีมพร็อพทีมอาร์ตเนี่ยบางทีมันช่วยกันแจมได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเปิดหนังเป็นสไตล์นี้ด้วยมั้งเราเลยรู้สึกว่าแบบโอ้มันมีความเป็นไปได้คือทำได้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวสำหรับเราไอ้ความลูสขนาดเนี้ยเพราะว่ามันเปิดสไตล์มันเปิดแล้วอ่ะประมาณอย่างนั้นฮะ
ผมคุยกับพี่วิชัยเห็นแกบอกว่าเรื่องนี้พี่เต๋อใช้ทีมงานที่ไม่ได้ทำงานกับพี่เต๋อมาบ่อยๆหมดเลยหรือแบบนี้ใช่ไหมมันส่งผลกับการทำงานสไตล์นี้เยอะไหมฮะ
ใช่ทีมนี้เป็นทีมใหม่น่าจะเกือบทั้งหมดอาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่ใช่แล้วก็ทีมนักแสดงก็ใหม่หมดทุกอย่างสำหรับเรามันค่อนข้างใหม่เกือบหมดแต่ว่าสำหรับเราคือโชคดีตรงที่ว่ามันเหมือนกับว่าพูดไงดี ปกติมันจะเป็นทีมงานที่ทำกันบ่อยๆใช่ไหมแล้วก็ตัวหนังที่เราบอกอย่างที่บอกเรื่องก่อนๆมันค่อนข้างแบบเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็จะคิดกับการทำงานเราแบบนั้นมากกว่า
ใช่แต่ว่าเรื่องนี้พอเราลูสกับมันแล้วเราก็ทำในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยทำด้วยซ้ำไอ้พวกแบบถ่ายแบบเดือดขนาดเนี้ย
ม
ันกลายเป็นว่าทีมงานใหม่นั่นแหละที่ช่วยๆกันเพราะว่าทีมงานใหม่ปกติเขาจะทำหนังหลายๆแบบมากๆเนี่ยเขามีประสบการณ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราก็ยืนหน้ากองหน่อยเฮียถ้ากูจะแบบทำไมถ่ายตามที่คิดมามันไม่เห็นได้อย่างที่คิดเลยวะกูขาดอะไรเต๋อมันแบบกล้องมันช้าไปหรอหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือทีมที่เหลือจะช่วยกันทั้งหมดมันก็ค่อนข้างได้อินพุตใหม่ๆด้วยแล้วเหมือนกับทีมค่อนข้างเป็นแบบรุ่นใหม่หน่อยมันจะมีความแบบช่วยกันโยนได้จำนวนหนึ่งไม่ได้แบบไม่ได้ถึงขั้นแบบทำตามที่บอกเฉยๆทุกคนแบบช่วยๆกันโยนเพิ่มอะไรหมดเลยอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีมันเหมือนกับเป็นวิธีการทำงานใหม่ที่อาจจะไม่เคยทำขนาดนี้มาก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็มีความตื่นเต้นว่าทำแล้วจะออกมาเป็นยังไงกันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าโจ้เคยทำอะไรที่แบบI don't give a fuck นะมันเป็นฟีลลิ่งนั้นนะมันเป็นฟีลลิ่งแบบกูไม่รู้ว่าผลท้ายจะเป็นไงในใจกูก็กลัวนิดๆแต่กูก็รู้สึกตื่นเต้นดีที่จะแบบคนดูมึงเจออันนี้หน่อยมิล่าอะไรเงี้ยมันแบบมันมีความอันนั้นอยู่ประมาณนึงอะ
ก็ผมเคยทำเหมือนกันพี่อย่างแบบผมทำแบบโปรเจกต์บางอันของพอดแคสต์อะแล้วรู้สึกว่าแบบ
เหมือนคล้ายๆอันใหม่คุณอะ E15 นาทีอะไรพวกนั้น
เออใช่
แบบมึงเจออันนี้หน่อยมิล่าแบบไม่รู้เวิร์กเปล่าแต่กูอยากลองเลยมันเป็นฟีลลิ่งนั้นนะอาจจะไม่เวิร์กก็ได้แต่ว่าตอนขนาดทำมันหนุกอ่ะประมาณอย่างนั
้
น
แล้วการทำงานมันยากไหมพี่กับการที่แบบพี่ต้องดูเหมือนดูคอมฟอร์ตน้อยอ่ะดูรู้สึกแบบไม่คอมฟอร์ตในการทำงานเบอร์นั้นอะไรเงี้ย
ผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาว่ะไม่ใช่มันถึงเวลามันเป็นสิ่งที่แบบถึงจุดนึงเราก็อยากเผชิญกับมันแต่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ถึงขั้นว่าตั้งเป้าว่ารอบนี้ผมจะเผชิญกับความกลัวนะครับหรือเผชิญกับความไม่คอมฟอร์ตมันไม่ได้ตั้งเป้าขนาดนั้นมันเหมือนกับมันเป็นลักษณะว่าแบบเหมือนคุณทำสิ่งหนึ่งบ่อยเสียจนคุณรู้สึกว่าคุณหลวมกับมัน
อ
่ะเหมือนคุณฟันดาบทุกวันฟันอย่างเดือดเลยแล้ววันหนึ่งคุณก็บอกว่าเราลองแกว่งดาบในแบบที่เราไม่เคยทำดูไหมไม่ต้องแคร์ว่ามันจะฟันเข้าฟันไม่เข้าอ่ะมันเป็นลักษณะนั้นมากกว่าแบบไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะผิดก็มึงลองดูมันอาจจะเวิร์กก็ได้ทำไมมึงต้องคิดว่ามันจะผิดตลอดเวลาวะจริงๆมันเป็นสิ่งที่คนทำงานสร้างสรรค์เราคิดว่าเผชิญมาตลอดเหมือนกันเผชิญทุกครั้งแหละไอ้ความแบบจะทำอย่างนี้ดีไหมแต่อย่าเลยมันน่ากลัวเกินไปมันเสี่ยงเกินอ่ะ
ดูการ์ตูนเหมือนกัน
มันอย่างนั้นมันแบบอย่าเลยเดี๋ยวมันกลัวว่ามันจะไม่เวิร์กเหมือนครั้งที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เราพลาดการคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ๆหรือความบ้าบิ่นบางอย่างไปเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่ารอบนี้ถ้าเกิดเราเผชิญสิ่งนี้เราจะเล่นกับมันหรือว่าเราจะลองกับมันก็ลองดูคือเราแค่รู้สึกว่ามันไม่แย่หรอกแต่อันนี้ในใจเราไม่แย่ขั้นต่อให้มันไม่เวิร์กมันจะไม่แย่ขนาดนั้นนะเพราะว่าเราไอ้ประสบการณ์10ปีมึงต้องช่วยอะไรกูบ้างแหละในทางนึงอะไรแบบเนี้ยกูคงไม่ปล่อยมันแบบตายคาต่อหน้าต่อตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกครึ่งนึงเราพยายามจะแบบถ้านี้ไม่เคยทำแล้วเราเห็นแววมันอะถ้าสไปเดอร์เซนบอกว่าแม่งเป็นไปได้เว้ยลองดูอะไรอย่างเงี้ยต้องควรลองมันคล้ายๆแบบเหมือนเราคือเราชอบดูพวกคนทำ YouTube หรืออะไรพวกนี้ด้วยมันคนทำ TikTok อะไรแล้วมันมีความแบบ I don't give a fuck อยู่อะแล้วมันไม่เกิดสิ่งใหม่มาโดยเซนอะไรแบบนั้นนะเพราะเขาแบบทำเลยอะ่ะแล้วเขาก็ไม่มานั่งคิดถึงหน้าของคนดูว่ามันจะเป็นยังไงเขาแค่กูชอบอันนี้กูก็ทำนี้เอางี้คือทำเพลงโกโกวาคือห้ามปัวต้องทำเลย
อ่ะจริง
อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะส่วนสุดท้ายมันก็เจอคนฟังของเขาต่อให้เราจะชอบหรือไม่ชอบแต่เขาเจอคนฟังของเขามันมีคนที่แบบโอ้ยกูเก็ตขึ้นนี
้
กูโอเคอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คนทำงานสร้างสรรค์โดยเฉพาะคนที่ทำงานอย่างเราหลายๆปีมันควรจะมีอ่ะมันไม่ใช่มันควรจะมีดีกว่าสำหรับเราอยากมีเราพูดดีกว่าไม่ใช่เป็นมาตรฐานใครผมไม่อยากมี จริงๆมันทำได้ยากพอยิ่งแก่ยิ่งกลัวยิ่งแบบไปเสี่ยงขนาดนั้นทำไมอะไรเงี้ย
ยิ่งแบบมีลายเซ็นแล้วอะไรเงี้ยเนาะพี
่เราแต่เรารู้สึกว่าอย่างที่เราบอกตัวว่าเราทำมาจนแบบ7เรื่องมันลูก7รอบแล้วเราไม่ค่อยสนเรื่องนั้นเท่าไหร่เราแค่รู้สึกว่าอยาก enjoy ขณะทำแล้วก็รู้สึกอยากตื่นเต้นกับการทำงานอีกครั้งเหมือนกันอย่างเงี้ยเราปล่อยทีเซอร์ไปคนแม่งเฮียอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยกูไม่รู้เหมือนกันเอามึงพวกมึงดูไปเลยอะไรเงี้ย
ผมขำออกเสียงเลยแบบอะไรวะเนี่ยพี่เต
๋อผมคือผมอยากได้ฟีลนั้นด้วยนะในการทำงานเนี้ยแบบมึงเอาเลยพวกเล่าอะไรเงี้ยลองดูอะไรเงี้ยประมาณ
งั้นมาที่เรื่องเนื้อเรื่องมากอ่ะพี่เต๋อผมอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นเกี่ยวกับคนที่เล่น stacking อ่ะพี่
จริงๆมันสัมพันธ์ทั้งเรื่องความเร็วเพราะว่าเราอยากได้หนังว่าด้วยแบบจริงๆที่มามันยาวมากหมายถึงว่ามันตาม development ของบทอ่ะตอนแรกมันก็ไม่ใช่ stack มันเป็นอาชีพอื่นตอนแรกเราตั้งต้นว่าเราอยากได้คนที่มาจากอีกโลกนึงไม่ใช่ต่างดาวแต่หมายถึงว่ามาจากวงการอะไรที่มันแบบเฉพาะทางมากๆอ่ะเพราะมันจะว่าด้วยเรื่องวันนึงที่เขาต้องเผชิญกับชีวิตจริงอ่ะแบบเดลิลาอะไรแบบเนี้ยคนพวกนี้บางทีแม่งทำอะไรไม่เป็นเลยอ
่
ะกูเกิดมาเพื่อเป็นหมอผ่าตัดหรืออะไรกูเกิดมาเพื่ออะไรเล่นเกมอีสปอร์ตอะไรเงี้ยสมมุตินะอะไรเงี้ยกูเก่งมากในสนามนั้นแต่ในชีวิตจริงนั้นแม่งไม่ได้เลยอะไรแบบเนี้ย
มันเหมือนคนที่แบบเหมือนดีโวตเอาทิศตัวให้กับอะไรบางอย่างมากๆแล้วมันต้องทิ้งบางอย่างไปอย่างเงี้ยป่ะพี่
ใช่เราก็อยากหาคนที่มาจากวงนั้นเลยมันก็หามาหลายอย่างแหละจนเจออันไอเนี้ยคนแข่งครับสแต็กอะไรเงี้ยซึ่งเวลาเราเห็นครั้งแรกที่เขาเล่นเราจะรู้สึกว่าเชี่ยนแม่งเหมือนเอ็กเมนอ่ะมึงจะเล่นเร็วอะไรขนาดนั้นว่าแม่งมันเร็วเกินไปอ่ะแล้วเราก็มันก็เลยเริ่มเป็นไอเดียที่นึกไปต่อว่าเป็นแบบเชี่ยนไม่มีความเป็นซูเปอร์ฮีโร่มีความเป็นหนังแอคชั่นมีความเป็นมาร์เวลประมาณหนึ่งอ่ะ แล้วก็เราก็นั่งมันก็เลยพอดีไงว่าเราก็คิดไปว่าเช่นสมมุติว่าแบบคนอย่างแบทแมนแม่งถ้าวันหนึ่งแม่งไม่มีอัลเฟรดมึงจะอยู่อย่างไรมึงจะ
แบทแมนไปเอาไปถอนเงินจากธนาคาร จ่ายภาษี
ขับแบทโมบิลออกไปไม่ล็อกประตูแบบอ้าว อะไรเงี้ยสมมุติอ้าวใครมีประตูอะไรเงี้ยมันเลยแบบพอเหมาะพอเจาะมั้งกับแบบมันเข้าล็อกทุกๆอย่างอ่ะในการจะทำเรื่องด้วยว่าคนคนหนึ่งที่แบบแม่งเก่งอย่างหนึ่งแล้ววันหนึ่งจะต้องถึงวัยที่มันมีเรื่องอื่นๆเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณเป็นคนเร็วอ่ะคุณยังจะเร็วได้หรือเปล่าหรือคุณเร็วพอที่จะฟ้าทุกอย่างไว้ได้ในชีวิตหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยมันมีเรื่องพวกนี้อยู่ซึ่งเดี๋ยวมันจะมาในเทรลเลอร์ครับ คนจะนึกว่าไอสัตว์คุณดูไม่รู้เรื่องแบบเฮ้ยนั่นทีเซอร์ไงเดี๋ยวมีเทรลเลอร์อีกอะไรเงี้ยซึ่งเทรลเลอร์มันจะเล่าเรื่องพวกนี้ละมันจะมีเรื่องความสัมพันธ์มีเรื่องแฟน มีเรื่องยาย่าเพิ่มขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็พวกเรื่องความสัมพันธ์มันก็จะเป็นอะไรที่มันโตขึ้นนิดนึงความรักที่มันเงื่อนไขในชีวิตนะที่พวกเราอาจจะเคยเจอกันแบบไม่ใช่เรื่องแบบ I love you you love me อะไรกันอีกแล้วมันเป็นเรื่องแบบถ้าเจอเงื่อนไขในชีวิตแบบนั้นมันจะเราจะยังรักกันได้ไหมที่เป็นเงื่อนไขในชีวิตจริงต่างๆอะไรอย่างเงี้ย
คือตรงเนื้อเรื่องอะผมมันเหมือนเป็นเรื่องของหน้าที่ที่อยู่ในชีวิตของกันมากกว่าเนาะพี่คือแบบกลายเป็นว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้แบบเป็นเรื่องแบบโอ้ฉันรักเธอเธอรักฉันขนาดนั้นแล้วอะแต่กลายเป็นว่าแบบคุณอยู่ในชีวิตกันจนมากจนแบบคุณทำหน้าที่บางอย่างให้ชีวิตผมแล้วผมก็เป็นบางอย่างในชีวิตคุณไปแล้วอ่ะ
คือเราสนใจความสัมพันธ์แบบนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าก็ผ่านวัยรุ่นมาเนอะแล้วรุ่นหลังๆก็เจอพี่คนนั้นพี่คนนี้หรือคนรุ่นเดียวกันเราจะพบว่าความสัมพันธ์ของแบบคนโซนเนี้ยมันสำหรับเราเป็นเรื่องใหม่มากเพราะเราจะได้ยินเรื่องใหม่ๆตลอดหรืออะไรแบบมันจะเป็นความแบบ negotiate compromise ความแบบบางอย่างก็ทนเอาอ่ะแต
่
ก็ไม่ได้ถึงขั้นทนไม่ได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ชอบแต่มันจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เต็มไปหมดคนอยู่ด้วยกันแต่แยกกันอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ได้เลิกกันอะไรแบบเนี้ยมันแบบมันหวานแบบความสัมพันธ์ของคนที่มันโตขึ้นมันสุดท้ายไม่ว่าจะหวานแค่ไหนมันจะกลับมาที่อันเนี้ยมันจะกลับมาที่การเจรจาต่อรองอ่ะ ว่าเราจะเอายังไงอยู่ร่วมกันได้ยังไงถ้ามันมีเงื่อนไขที่แบบเราต่างคนต่างรับกันไม่ได้เรายังอยู่กันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราสนใจพวกความสัมพันธ์แบบนี้มากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะใส่ในเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับ
ครับทีนี้อาจจะถามเรื่องของพี่เต๋อนิดนึงฮะคือพอประเด็นตัวละครมันเป็นแบบนี้ผมเลยอยากรู้ว่าแบบแล้วตัวพี่เต๋อเองหรือว่าคนที่ทำหนังเรื่องนี้เองอ่ะมันมีคนแบบนี้ในชีวิตไหมคือแบบว่าเอ้ยคนเนี้ยเราอ่ะมันอาจจะไม่ต้องแบบเป็นแฟนกันหรืออะไรเงี้ยได้มีแต่เป็นแบบว่าคนเนี้ยในชีวิตเรามีหน้าที่แบบนี้คนเนี้ยในชีวิตเราอ่ะมีหน้าที่ต่อเราบางอย่างแบบเนี้ยตัวเราเองก็มีด้วยหรือเปล่า
โจ้หมายถึงชีวิตโจ้รู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ปกติหรือไม่ปกติวะที่ถาม
ที่ถามเพราะผมรู้สึกว่ามันปกติที่ว่าบางชีวิตของเราบางคนมันอาจจะไม่ได้แบบโอ๊ยเราฝากชีวิตกับคนนี้เลยนะแต่ว่าเฮ้ยในชีวิตเราอ่ะคนเนี้ยมีหน้าที่นี้เว้ยเฮ้ยเวลากูเศร้าๆกูจะพาชวนคนเนี้ยไปกินข้าวกันเถอะวะกูแบบอยากผ่อนคลายคนนี้เป็นที่ปรึกษาสำหรับเวลาที่ชีวิตแบบอาจจะพังๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราจะมีหน้าที่บางอย่างให้แก่กันอยู่เสมอผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยในเชิงส่วนตัวแล้วว่าพี่เต๋อมีแบบนั้นหรือเปล่า
จริงๆเราว่ามีแต่เรามีไม่เยอะ
อ่ะ
ส่วนใหญ่เป็นคนเยอะทำหลายๆอย่างหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็บางทีบางครั้งก็จะรู้สึกว่ากูก็หวังว่ากูจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้างเหมือนกันไม่เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันแบบโหแบบมันรวดเร็วมากเลยหรืออะไรแบบเนี้ยบางทีแบบคนอื่นเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็แบบไม่ทันคุยหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นแหละจนมันถึงจุดที่บางทีต้องเจรจากันเพราะมันพอมันโรแมนติกน้อยลงหรือว่าพอมันดูเป็นฟังก์ชันมากๆมันก็ต้องมันจะกลับมาจุดที่ว่าเราเยอะไปหรือเปล่าหรือเราน้อยไปหรือเปล่าเขาให้เราหรือเราให้เขาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องผมไม่รู้มองความสัมพันธ์พวกนี้มันแข็งไปหรือเปล่าหรือมันเดอะเมทริกซ์ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ว่ามันพอพูดอย่างนี้มันดูเป็นแบบมนุษย์ทุกคนมีหน้าที่และฟังก์ชัน
แต่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจนะ
คือพูดแล้วมันดูแห้งๆอ่ะแต่จริงๆก็มันก็มีความอะไรอย่างนั้นเพียงแต่ว่าการปฏิบัติต่อกันมันเทนเดอร์กันกว่านั้นได้อ
่
ะคือมันถึงลึกๆเราต่างรู้ว่ามันเป็นอย่างที่โจ้บอกแต่เราไม่ใช่ลูกจ้างนายจ้างกันนะมันแล้วก็มันก็ต่อให้เราเป็นเพื่อนกันมันก็เพื่อนกันมันก็มีขอบเขตอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบหาวิธีกันแบบระยะมันขนาดไหนอะไรก็ตามเรารู้สึกว่าที่ยิ่งโตขึ้นมันเริ่มเห็นอะไรพวกนี้ชัดขึ้นมัน
ครับ
แต่ก่อนมันจะมีแบบสมมติความเป็นเพื่อนที่บทบังบางอย่างอยู่อะไรแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่าขอบเขตคืออะไรเพื่อนทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ย
ฮะ
เพื่อนเราโทรหาตลอดเวลาได้ไหมหรือเพื่อนก็ต้องมีขอบเขตเรื่องบางเรื่องพูดได้พูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะโดนอะไรบางแต่พอเราโตขึ้นเราเจอความขัดแย้งต่างๆหรือว่าคอนฟลิกต์อาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นเราจะเริ่มรู้ว่าแบบการเข้าใจหรือการ respect ของบางทีเอาพูดไงดีวะบางทีเราเป็นเพื่อนหรือคนสนิทกันบางทีมันไม่มีไอ้สิ่งนั้นแม่งเลือนไปเลยอ
่
ะเราไม่รู้ว่าแม่งโซนไหนคืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วต่อให้ยิ่งเราสนิทกันหรืออะไรก็ตามแม่งยิ่งต้องรู้ว่ายิ่งควรเข้าใจว่าเขตแดนของแต่ละคนมันคือเท่าไหนเราทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
กลายเป็นว่ามันก็ควรจะเป็นเรื่องที่คุยกันได้เนาะว่าแบบเอ้ยเราชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้หรือว่าแบบเอ้ยเขตแดนของมันอยู่ตรงไหนมันอาจจะคุยกันอาจจะดีกว่าเพราะไม่งั้นมันก็เป็นดูเป็นเรื่องแบบรู้สึกกันไปเองเข้าใจกันไปเองประมาณนึง
คล้ายๆเป็นแฟนกันแล้วกูต้องยอมแฟนทุกอย่างเพราะว่าเพราะเราเป็นแฟนบางทีครั้งแรกอาจจะเป็นแบบไอ้เชี่ยเป็นแฟนกันมันก็ต้องแบบเข้าใจทุกอย่างสิวะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงจุดนึงแม่งพบว่ายิ่งเป็นแฟนกันเราอาจจะต้องยอมรับว่าเราแม่งไม่เข้าใจกันทุกอย่างหรอกแต่ทำไงต่ออ
ันนี้
แม่งยากวันที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบไอ้เหี้ยนี่คือโครงสร้างความเป็นจริงหรอวะอะไรเงี้ยประมาณนั้น
อ่ะโอเคพี่ถ้างั้นผมขอถามเรื่องของแคสบ้างว่าตัวแคสแต่ละคนคือพี่มองยังไงถึงเป็นนักแสดงเหล่านี้มารับบทเหล่านี้ครับ
คือจริงๆเป็นหนังที่แบบมันยากมากเหมือนกันนะในการที่จะแบบหาใครพอนึกไม่ออกเลยไม่เป็นหนังที่เห็นแล้วเป็นแบบเฮียใครวะ มันแบบฉูดฉาดไปทั้งหมดเลยแต่ละคนเลยแบบเนี้ยแล้วก็
แปลว่าตอนเขียนบทคือพี่ไม่ได้มีใครในหัวเลย
ไม่มีเลยแล้วก็ ค่อยมานึกตอนที่มันเสร็จแล้วอะแล้วก็ตอนที่เสร็จแล้วก็ยังต้องนึกต่อไปด้วยนะว่าพอเริ่มมองหาก็เริ่มแบบใครบ้างอะไรเงี้ยคนไหนอะไรเงี้ยก็ทำแคสทำอะไรกันไปอะไรเงี้ยค่อยๆดูแล้วเหมือนกับมันต้องการการแสดงหลายๆโหมดเป็นคนเดียวสมมติว่าถ้าเป็นแบบสมัยฮาทูทิ้งมันแค่คุณเข้าใจตัวละครนี้ได้ก็ได้เลยอะไรเงี้ยอยู่ในโซนเดียวกับตัวละครก็ได้อันนี้แบบตัวละครเนี่ยมันมีความแบบสวิชกลับไปมาระหว่างแบบโหมดเดือนกับโหมดจริงไม่สิ่งที่ยากมากๆคือการบาลานซ์ระหว่าง2โหมดเนี่ยเพราะหนังมันมีโหมดจริงอยู่เหมือนกันมันไม่ได้เป็นแบบเละเทะคือมันมีเละเทะแต่ว่ามึงต้องกลับมาให้ทันด้วยนะ
โห
โจทย์ของเรื่องนี้แม่งยากเพราะว่ามันต้องกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนักแสดงก็เลยยากตามเพราะว่าสมมติบางคนจริงได
้
เดือดไม่ได้บางคนเดือดได้จริงไม่ได
้
มันต้องแบบไฮวะที่มันมีบาลานซ์ระหว่างสองอันเนี้ย
อ
ยู่ก็เลยค่อนข้างหาอยู่นานเหมือนกันแล้วก็ฉะนั้นแหละก็จนได้นัดได้ยาย่ามาส่วนคนซัพพอร์ตติ้งที่เหลือจริงๆอ่ะสำหรับเราเป็นเราอะรู้สึกว่านักแสดงของเรื่องนี้เราบอก GDH ตลอดเลยว่าอย่าทำโปสเตอร์เป็น2คนเพราะเราไม่คิดว่าหนังเรื่องนี้คือ2คนรอมคอมชายหญิงมันหนังเรื่องนี้มันสำหรับเรามันมีความ
อง
ซัมเบิลคลาสอยู่นิดนึงอ่ะ
มันคือ
เหมือนที่เห็นในเทเลอร์เหมือนที่เห็นในทีเซอร์มันมีหลายตัวแล้วยังมีในน้ำมันแค่จำนวนหนึ่งอะไรแบบมีโปเต้มีน้องเพลงมีไอ้เจ้าเอ็ดเวิร์ดว่าไปมันหลายๆคนครอสกันอยู่อะไรแบบเนี้ยก็เป็นการหานักแสดงที่สนุกมากๆครั้งหนึ่งเพราะมันต้องหาหลายคนแล้วก็เราได้เจอเพอร์ฟอร์มานซ์หลายๆแบบเพราะแต่ละคนคาแรคเตอร์มันจัดมากเลยแบบเนี้ยสมมุติแบบน้องเพลงที่เห็นในทีเซอร์อย่างนั้น
อ่
ะดูต้องพูดอะไรอย่างนั้นอ่ะที่แบบดูเป็นธรรมชาติที่สุดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันยากนะเว้ยโจทย์เนี้ยมันแบบ
แล้วน้องเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยก
ใช่คือเนี่ยมันเรียกร้องอะไรอย่างสมมติผมต้องการเด็กวัยนี้แต่พูดอย่างนั้นได้โดยที่เวลาพูดรู้สึกว่ากูเชื่อนั้นจริงๆอะไรเงี้ย
อ
ย่างเงี้ยยากคนนึงต้องการหลายๆอย่างในคนเดียวก็จะเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงครับ
ครับโอเคงั้นผมว่าคำถามสุดท้ายแล้วพี่เต๋อคืออยากรู้ว่าพี่คาดหวังฟีดแบคแบบไหนไว้ไหม
ผมพยายามบอกทุกคนว่าคิดซะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เรากดดูตอน5ทุ่มก่อนนอน
อ่ะอ่ะฮะ
เอาเลยครับอยากทำอะไรกับผมได้ทำเลยครับ
เต็มที
่แบบอย่าดูสบายๆอ่ะเข้าไปเถอะแล้วเหมือนไปนวดอ่ะแบบฟีดแบคที่หลังจากนั้นนะผมไม่รู้เหมือนกันวะไม่ได้คาดหวังเลยแค่รู้สึกว่าอ่ะถ้าหวังก็คือหวังว่าทุกคนจะ enjoy อ่ะเข้าไปแล้วแบบโอเคหนุกเฮ้ยเราไปกินสุกี้กันต่ออะไรอย่างนี้ก็ได้อ่ะมันมีหนังแบบนั้นอยู่ไงโจใช่ไหมที่หนังประเภทที่เราแบบกดแล้วแบบมึงเอาเลยมึงทำอะไรทำแล้วเราก็แบบระหว่างดูเราก็แบบเฮ้ยแบบสนุกกับมัน
enjoy กินป๊อปคอร์นไปหลังจบเอ้าไปกินชาบูสุกี้กัน
เราเลสเต็กหนังแบบนี้มากเลยนะเพราะว่ามันมาเซฟเราในวันที่เราเหนื่อยเหี้ยๆทุกครั้งเราก็แบบแม่งกูก็อยากทำแบบนี้ถ้าเกิดสิ่งที่เราเล่ามันแบบทำให้คนแบบหายเหนื่อยได้บ้างเลยแบบเนี้ยผมว่าแม่งก็น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยผมที่คาดหวังอะไรมากมายผมแค่หวังว่ามันจะสนุกอ่ะแล้วก็หวังว่ามันจะแบบอยากให้มันถ้าอยากแบบโอ้ยแบบใน in the future รู้สึกมันจะมีหนังบางเรื่องที่เชื่อดูอะไรดีวะดูนี่ก็ได้กูเคยดูแล้วแหละแต่กูดูนี่ก็ได้เปิดเลยแดกข้าวกินดูอีกรอบแล้วแบบอี้ยตลกอะไรเงี้ย
เป็นหนังคอมฟอร์ตอ่ะ
เป็นหนังเราไม่เคยทำแบบนั้นนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขากูว่ากูก็พอทำได้นะอะไรเงี้ยอยากลองเหมือนกันเลยแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราพยายามจะแบบสิ่งที่เราต้องพยายามทำไม่ได้ก่อนหนังใช้พยายามแบบบอกคนจูนหัวคนอีกทีนะเพราะว่าไอสิ่งที่เราทำมามันก็ช่างแบบตรงข้ามกันเหลือเกินอะไรเงี้ยคนก็จะคาดหวังนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
เหมือนผมว่าคน คนที่คาดหวังหนังพี่เต๋อก็อาจจะติดภาพหนังพี่เต๋อแบบนึงแหละพอทีเซอร์ออกมาก็อาจจะแบบเอ๊ะงงๆอยู่ว่านี่กูจะเจออะไรนะเดี๋ยวคงต้องสื่อสารกันอีกเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้มันจะเป็นยังไง
เพราะว่าเราจริงๆสมมติว่าเวลาแบบคนดูโฆษณาเราแล้วว่ามันเป็นอะไรอย่างนั้นนะแบบเหมือนไม่รู้อะไรเหมือนกันกูดูเลยอ่ะแล้วแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเออผมว่ามันฟีลลิ่งประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็แบบแต่นี่มันไอ้นี่ไงมันเขาเรียกอะไรว่ามันเป็นหนังยาวเนอะแล้วก็ต้องไปดูในโรงอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องแบบค่อนข้างต้องอินโทรไอ้พวกนั้นมันกดดูได้เลยอะไรเงี้ยก็อีกเรื่อง
โอเคงั้นน่าจะประมาณนี้ครับพี่เต๋อเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับพี
่โอเคครับขอบคุณมากครับโจขอบคุณพร้อมทุกคนด้วยขอบคุณครับ
Salmon Podcast มันสดอร่อย